Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз бұл өз-өзіңді тәрбиелеу. Яғни осы тақырыпқа байланысты сіздерге арнайы арналған кеңестер айтатын боламыз. Егер де осы тақырыпқа бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 нөміріне. Тағы да қайталап кетейін 8707-724-30 нөміріне. Ендеше біз қазір бір тамаша өнге берейік, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Кемесіне жылдар жылжы барады, сансыз арман елесіне жанардан жастамады.
Күндер айлар зырылдайды, ұшқыр уақыт шетекте, жаным ұшырылдайды, уақыт солай өтекте.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдаған әндеріңіз Тоқтар мен Бейбіттің орындауында «Уақыт» деген тамаша ән болатын. Ендеше біз эфирімізді ары қарай жалғастырсақ, бүгінгі біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі түскі шай бағдарламасының тақырыбы өз-өзіңді тәрбиелеу деген болатын. Ендеше өз-өзіңді тәрбиелеуге арналған кеңестер. Өзіңді өзің тәрбиелеу оңай дүние емес екені бәрімізге мәлім. Алайда бар ынтаңды салсаң, кез келген мақсатқа жету мүмкін екені сөзсіз. Дәл осы мақсатқа жету мынадай кезеңдер арқылы өтеді. Алғашқы кезең – шешім қабылдау. Кез келген нәрсе қатаң шешім қабылдаған соң басталады. Бұл кезеңде сондай-ақ адам өзіне белгілі бір үлгі табу, яғни өз-өзіңді тәрбиелеудің нәтижесі қандай болу керек екендігін нақты белгілеп алу. Өзіндік танымы мен қоршаған ортаның әсерінен адам өзіне үлгі құрады екен. Кейде адам өзінің болашақта болғысы келетін абстрактылы бейне ойлап табады. Идеал белгілі бір адам бейнесіне немесе нақты бір шарттар, сыртқы келбет, сөйлеу мәнері, адамдық қасиеттер арқылы белгіленеді. Келесі кезең ол өзін-өзі тану. Өзін-өзі тану дерсіне белгілі бір қасиетті анықтау және дамыту әрекеті жүзеге асады. Оларды дәл анықтау адамның өзіне байланысты болады. Сонымен қатар осы кезеңде адами құндылықтарды нақтылау дерсі жүреді екен. Ал үшінші кезең бұл амал-тәсілдер таңдау және жоспар құру. Адам өзгеру жолдарын, әдістерін және өз-өзін тәрбиелеу амалдарын таңдауға үлкен жауапкершілікпен қарау тиіс. Кейбір амалдар адамның өзіндік ерекше қасиеттеріне, оның айналысатын қызметі мен білімі саласына сәйкес болады. Сондай-ақ осы кезеңде адам өз-өзін тәрбиелеу мақсатына жету үшін өзіндік стандарттарын құру керек. Мысалы, адамның белгілі бір жағдайда қабылдаған шешімдеріне қарап, оның қандай өзіндік стандарттары бар екенін аңғаруға болады. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер бізге хабарласыңдар. Осындай аздаған кеңестерді сіздерге берген болатынбыз. Ал сіздер өздеріңіз өмірде өз-өздеріңізді қалай тәрбиелейсіздер? Жалпы негізінде біреуге ақыл айтып тәрбие беру оңай болады, ал өзімізге келгенде қиынға соғады. Шынымен келісесіздер ме? Шынымен де әсіресе осы бала тәрбиесіне келген кезде. Орыстардың бір сөздері бар ғой. Баланы тәрбиелемес бұрын алдымен өз-өзің тәрбиеле деп. Сондықтан да шынымен де баланы тәрбиелемес бұрын алдымен өз-өзімізді тәрбиелей білуіміз керекпіз. Сондықтан да әртүрлі кітаптар оқып, әсіресе баланы қалай тәрбиелеу керек, жалпы өз-өзіңді қалай тәрбиелеу керек, түрлі кітаптар бар, тіпті психолог мамандарына жүгінсеңіздер де болады. Сондықтан да егер де өздеріңіздің осы бүгінгі тақырыпқа қосатын ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Біз ендеше қазір бір тамаша әуенге берейік, бірнеше минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын болады.
Стоят на свете жить и дуге, а зрах ойнап күлмей, молодушка, сылқияй, ирқияй, қатирай, сағирай, күлзирай, назирай, нағимай, бәттимай, әшекей қыз айжанай, мәлекей қыз баужанай, шашпаулы қыз сәлимай, еркелеген тайысай, толық сыған марусай, тыңдаушы дау сәулемай, қайда кетті райысай. Я люблю тебя, жанай, мәлекей қыз бал жанай, Шашбаулығы сәлімай, еркелігін тайысай, толық сыған марусай, түңдауше дау сәвлемай, қайда кетір айысай. Я люблю тебя. Әшекей қыз ай жанай, Мәлекей қыз бал жанай. Шашбалы қыз сәлімай, Еркелеген тайысай, Тодық сыған марусай, Түңдауше дау сәулемай, Қайда кетір айсай.
Мұратыңызға жетудің жолдары, амал тәсілдері және ұстанымдарыңыз өзіңізді тәрбиелеудің жоспарын құрғанға саналады. Соңғы кезең жоспарларын жүзеге асыру дәлірек айтқанда, алдын ала анықталған тәсілдерді белсенді түрде тәжірибе жүзінде іске асыру. Айтпақшы, жоспарыңыз нақты белгілі бір мерзімге белгілену қажет. Яғни бір ай немесе бір жылда сіз мынадай нәтижеге ие болуыңыз керек. Ақырға айтатынымыз, әрбір кезеңнің қорытындысын шығарып отырыңыз. Өзіңіздің қойған мақсаттарыңызға жете алдыңыз ба? Қанша уақыт кетті? Қандай әдістер арқылы жеттіңіз. Осының барлығын қорытындылаудың арқасында жаңа мақсаттарға жету жеңілдірек болады. Ендеше біз келіп түскен хатты оқып кетсек, өзгелерді танып білу үшін адам ең алдымен өзін тани білуі тиіс. Өз-өзін тану тек жоспар құру, пайдасы жоқ ойлармен басын қатырумен іске аспайды. Кітапты көп оқу керек. Кітап адамды тәрбиелейді. Кітап арқылы адам көптеген табылмай жүрген сұрақтарына жауап ала алады. Өмірді, жалпы әлемді таниды, таным деңгейі артады. Сондықтан да құрғиялға берілгенше кітапты көп оқыңдар. Достар деген екен. Рахмет көп-көп. Сондай керемет жазылған пікіріңіз екен. Шынымен де сондай бос қиялға беріле бергенше өз-өзімізді тәрбиелеуге жақсы-жақсы кітаптар оққанға не жетсін. Құрметті достар, бізге сіздер хабарласыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды міндетті түрде бізге жеткізіңіздер, немесе тікелей бізге хабарлассаңыздар болады. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30.
Some
Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір сіздерге келесі айдарымыз, бұл әдеттегіде тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, ақшта ұлттық күлкі апталығы. Тамыздың алғашқы толғы аптасы күлкі апталығы деп жарияланған Литвада қолөнер шеберлерінің күні. Литваның Друскининка қаласының орталық алаңында суретшілер мен қолөнер шеберлері өздерінің жұмыстарын сатады. 1985 жылы, яғни 32 жыл бұрын халықаралық дәрежедегі спорт шебері 2009 жылға Азия чемпионы атының қола жүлдегері. 2010 жылы студенттер арасында өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері, 2011 жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегері Жайлауов Ғани дүниеге келді. Қызылорда облысы Арай кентінде туған, 30 жазғы олимпиада ойындарында Қазақстан Республикасының намысын қорғауда. 60 келіге дейінгі салмақтық дәрежеде өнер көрсетеді. Ойындарға жолдаман өткен жылы Бакуде өткен әлем чемпионатында жеңіп алды. Ғани Жайлауовты жаттықтырушысы танымал бапкер Нұрлан Ағырпеков. 1811 жылы, яғни 206 жыл бұрын американдық қауіпсіз лифті өнертапқышы Элиша Грейвс Отис дүниеге келді. 142 жыл бұрын, яғни 1872 жылы Норвегияның 1905 және 1957 жылдардағы королі Хокон 7-ші дүниеге келген екен. Құрметті радио тыңдармандар, осыдан 133 жыл бұрын, кешіріңіздер, 1884 жылы, яғни 20-шы ғасырдың көрнекті геоботаниктерінің бірі франко-швейцарлық геоботаниктер мектебін құрушы және жетекшісі өсімдіктердің классификациялық жүйесін құрушы Жозиас Браун Бланке дүниеге келді. Ол кісі 1980 жылы дүниеден озған екен. Және 1903 жылы, яғни 114 жыл бұрын, Тунистің тұңғыш президенті, саяси және мемлекет қайраткері Бургеба Хабиб бен Али дүниеге келді. Ал 1935 жылы Молдаван және кеңес опера және камералық әншісі КСРО халғарсы Бешу Мария Лукьяновна дүниеге келді. Мария Лукьяновна 2012 жылы дүниеден озған. Ал Тунистің тұңғыш президенті Бургеба Хабиб бен Али 2000 жылы дүниеден озған екен. Қарап отырсақ, бүгінгі 3-ші тамыз, яғни олар 114 жасқа Бургеба Хабиб бен Али мен, ал 79 жасқа келген Бешу Мария Лукьяновна осы жасқа толар еді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандары, сіздер тарихқа үңілу айдарын тыңдаған болатынсыздар. Ал бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасының тақырыбы өз-өзіңді тәрбиелеу деген болатын. Егер де осы тақырыпқа байланысты сөздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ардақты радио тыңдармандар, өз-өзіңді тәрбиелеу үшін дейді. Яғни өз-өзімізді тәрбиелеуден басталады. Мен сіздерге өзіңді тәрбиелеу үшін не жасау керектігі жайында ізденген материалдарымды ұсынайын. Өз-өзіңді тәрбиелеу үшін суды көп ішу керек. Ол ағзаны қартаюдан сақтайды. Таңертең міндетті түрде тамақтану керек. Түсте тоя ішкеннің зияны жоқ, ал кешкі асты тартына ішкен дұрыс. Көкөністер мен жеміс-жидектерді көбірек пайдаланып, өндіріс орындарында дайындалатын тағамдарды азырақ жеу керек. Күн сайын кем дегенде 10 минуттай миды тынықтырып, тыныштықта отырған пайдалы. Ұйқы 7 сағаттан кем болмау керек. Күніне 10-30 минут жаяу жүрген дұрыс. Жаяу жүргенде тынжырамай күлімсіреп жүруді естен шығармаңыз. Өз өміріңізді өзгенің өмірімен салыстырушы болмаңыз, өйткені басқалардың басынан не өтіп, не кеткенін білмейсіз. Жаман ойдан арылу керек. Әр нәрсенің шегі бар екенін түсіну керек. Сергектік үшін көбірек армандаған пайдалы. Әрқашан барға қанаға тұтып үйренген жақсы. Өйткені шақтың қиыншылығын естен шығарып тастау керек. Жақын адамдардың қателігін бетіне басудың түкке қажеті жоқ. Өмір тым қысқа. Өз азғантай өмірді біреуді жек көрумен өткізудің мәні жоқ. Ең басы өмірдің мектеп екен, одан алатын сабағымыздың көп екен естен шығармау керек. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осындай бір керемет, пайдалы кеңестеп те айтсақ болады. Сондайды ұсынған болатынбыз, өмірлеріңізде пайдаланады деген ойдамыз. Ендеше осы өз-өзімізді тәрбиелеуді әрқашанда біз біреуден емес, өзімізден бастауды жөн керек. Ендеше заман тобы, бастау тобы жүздесу. Әрбір адам жарық дүние есігін ашып, өмір атты үлкен өзенге аяқ басады. Тіпті ананың құрсағында жатқанақ тәрбие атты кеме өмірдің тереңдігін түйсініп, өз жолыңды табуға септігін тигізеді. Халықта ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады. Ал үлкен ағаш болғанда көмектесе алмайсың деп бекер айтылмаған. Өмірдің алғашқы баспалдағынан бастап әр адам отбасынан, қоғамнан, қоршаған ортадан тәрбие алады. Жақсысын алып, жаманнан жиренеді. Адамтану ғылыммен айналысатын ғалымдардың пайымдауынша, адамның мінезін, ой өрісін, сана сезін қалыптастыратын үш жағдай бар екен. Тұқымға тартушылық, қоршаған, өскен ортасы және өзін-өзі тәрбиелеу. Адамның өзін-өзі тәрбиелеуі оңайлықпен қолға түспейді. Жеткіншек санасының оянуы, оның өзіндік менін сезіне бастауы. Абай тілмен айтқанда, кісінің өзіне-өзі ұдай есеп беруінен, өзін-өзі аңғара байқай алу қабілетінен көрінеді. Адамның өзін-өзі тәрбиелеуі жан мен тәнді үнемі шынықтырып, жақтықтырып отыруды тілейді. Өзінің жан дүниеңе терең үңіліп, дұрыс-бұрыстың аражігін ажыратудың өзі меніңше үлкен өнер. Сол өнерді игеріп, ерекше табандылық, шыдамдылық пен төзімділік таныта білген адамдар тарихта көптеп кездеседі. Ескі заманның аты шулы шешені Демос Фен, америкалық соқыр мылқау Керең Элен Келлер, француз суретшісі Анри Ренуар, атақты композитор Бетховен, украин жазушысы Леся Украинка, Керең соқыр мылқау ғалым Олеся Скороходова тізе берсең, мұндай тұлғалар жетерлік екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, шынымен де біреуді тәрбиелеуден гөрі өз-өзімізді тәрбиелеу, өз-өзімізді жеңу, өзіміздің кемшіліктерімізді көре білу, оны түзете білу әрине қиын. Бірақ та егер шын мәнінде осы өмірге келгеннен кейін айтып жатады ғой, адам болып келу оңай, адам болып кету қиын. Сондықтан да өмірге келгеннен кейін әр басқан қадамың, жылдарың сынақтардан өтеді. Яғни түрлі жаңағы жағдайларға ұшырап жатасың. Кейбіреулер біреуді айыптап жатады, бір-бірлеріміз айыптап артық ауыз сөз айтып, я болмаса бір болмаған жерден сондай бір өсек аяңдарға беріліп кетіп жатамыз. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, арғашанда саралап, бірден шешім қабылдамай, сондай уақытта арғашанда бір асығыстық білдірмейм. Асығыстық шешім қабылдамай, әрқашанда өз-өздеріңізге сын көзбен қарай біліңіздер, өз-өзіңізді тәрбиелеуге тырысыңыздар. Сонда ғана сіздер жаңаға жоғарыда айтып кеткендей, сондай тіпті тарихта да сондай көптеп кездеседі. Яғни осы кісілерді жаңа айтып кеткен Бетховен, Элен Клер, Демос Фен, Леся Украинка сияқты сынды біздің ұлы ғұлама адамдарымыз, жазушыларымыз осындай яғни этаптардан деп айтамыз, белестерден өткен болатын. Шынымен де кейбір кезде осы адамдарға қарап бір мінсіз, сонда бір ешқандай күнәсіз деп ойлаймыз. Ал бірақ адам боласы болғаннан кейін бұл дүниеде яғни шайтанның билеп жатқан заманы деп айтып жатамыз. Сондықтан да сондай бір күнәһар жолмен беріліп кетіп, өз-өзімізді жеңуден қаламыз. Сондықтан да әрқашанда өзіміздің қателіктерімізге сын көзбен қарап, және оны түзете білу керек, ең бастысы көре білу керек. Ендеше мен қазір жақсы бір тамаша әуенге берейін. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. 8-707-724-30. Жалғастырайық, құрметті радио тыңдармандары. Сухан Млинский, өзіңді өзің бағындыруға, өзіңе өзің билік көрсетуге кішкентайыңнан үйрен. Құлқың соқпаған, бірақ қажетті істі атқаруға өзіңді көндіре біл. Тиістіні тындыру ерік қайраттың бірінші қайнар бұлағы деген екен. Ал біз қазіргі қоғамда сол бұлақтың тамшысынан қаншалықты нәр алудамыз. Әр адамның жан дүниесі ерекше сырлы жұмбақ әлем. Біздің рухани байлығымызды жетілдіріп, бойымыздағы кемшіліктерден арылтатын ең күшті қару да тек адамның өз ерік жігері екені сөзсіз. Әдетте өзін өзі тәрбиелеуді көбіне ұнамсыз, жайды сезініп, сонымен күресуден бастайды. Біреу бойындағы берекесіздіктен, екіншісі дөрекіліктен, үшіншілер бойындағы тұйықтықтан, ұялшақтықтан арылғысы келеді. Бұл тізімді жалғастыра берсек, шегінен жетуіміз екіталай сияқты. Өзіңді тәрбиелеу үшін алдымен мақсат қойып, күш-жігер жұмсап, өзіңді өзің бақылап, өз ісімізге талдау жасап отырғанымыз абзал. Ал психолог мамандар өз кезегінде өзін өзі тәрбиелеудің бірнеше әдістерін көрсетті. Олар өзін өзі сендіру, тексеру, жазалау осы мәселе төңірегінде Мағжан Жұмабаев адамның өзін өзі тексеруі оның жан тұрмысының өркендеуіне түзу жолға түсуіне бірінші шарт деп те айтып өткен екен. Ғылым әдіс тәсілдерді зерттеп көрсеткенімен әр адам өз ыңғайына қарай жүгінеді. Тіпті көре білген, түсіне білген адамға кез келген оқиға сабақ болып тәрбие беретіне ешкім күмән келтіре қоймас. Өмірде кемшіліксіз адам жоқ. Бұл дәлелдеуді қажет етпейді. Аксиома. Етпейтін аксиома. Алайда өз кем-кетігіне басқаларды кінәлап алдында таңдау тұрса да тағдырға өкпе артатындар баршылық. Қадыр Мырзалы берерің болмаса да беделің болсын деген екен. Ал оған талпыну да жету де өзіміздің қолымызда. Өзің жақсы болсаң жалғыз бола алмайсың. Құдай бізді жақсы жаман қылып емес, адам қылып жаратқан ұмытпағанымыз абзал. Адамның таңдаған жолы ұлы болмайды. Оны ұлы ету де тек адамның өз қолында екен естен шығармай, жақсы жаман қасиеттерімізді таразылай білгеніміз жөн. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сіздер бізге хат жазыңыз, атсалысыңыздар, өте керемет мәліметтер беріп жатырмыз деген ойдамыз. Сіздердің де өз-өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30.
Өмірімде тайғанақта сен Сұлулар арасында таратылған мен Тұрған жоқ бір өзіңді жайға мақтап бол Тайғанақты сен Сұлулар арасында таратылған мен Тұрған жоқ бір өзіңді жайға мақтап
Құрметті радио тыңдармандар, біздер қазір сіздерге осы есімдер сұрайдарына берсек, осы аталған аттардың арасында өздеріңіздің есімдеріңіз кездесе, соның мағынасын біле жүреді деген оймен сіздерге ұсынып отырмын. Нағи араб тілінен алынған нәке, таза, қоспасыз нағым, араб тілінен алынған нәгим, аман саулық, есендік, бақыт өмір, рахат, ләззат. Нағымбек араб тілінен алынған нағым, қазақ сөзі бек, мықты саулық, бақытты өмір. Назар араб тілінен алынған назар, қарау, көзқарас, көз салу, ықылас, ілтипат. Метафорлық мағынасы жәрдем, көмек, игі ниет, сүюшілік, жақтаушылық. Назарбай жұрттың ықыласына, ілтипатына бай болсын деген тілекпен қойылған есім. Фонетикалық түрі Назарбек. Нақып араб тілінен алынған нәке, бастық, басшы. Нақысбек араб тілінен алынған нәкш, сурет, әшекей, өрнек, түрлі жазба, яғни көрікті, әрлі адам. Нарбай нар жалғыз өркешті рүтие ауыспал мағынасы үлкен мықты ерекше зор бай. Бала үлкен зор мықты болсын деген тілекпен қойылған есім. Біріккен тұлғалы есімдер Нарбек, Нарбол. Нариман иран тілінен алынған нари, батыл, ержүрек, алман, яғни батыл ер адам. Наркес өткір батыл, Нармағамбет, Нармұхамбет қазақтың сөзі нар, араб тілінен алынған мағамбет, яғни зор, мықты, мұхамбет. Қысқартып еркелету тұлғалары Нарынбет, Нармат, Нарыш, Наркен, Наржан, Нартай. Міне құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осында есімдер сұрайдарын берген болатынбыз. Егер де осы аталған есімдердің арасынан өздеріңіз есімдеріңіздің мағынасын есімдеріңізді кездесеңіздер мағынасын біле жүреді деген ойдамыз. Біз қазір бір тамаша өнге берейік.
Yeah.
Өзін өзі тәрбиелеу, бағалау өмір талабы. Адамдарының өзін өзі тәрбиелеу дегеніміз жүйелі түрде белгілі бір мақсат қойып, оған жету жолында өзінің қабілетін дамыта отырып, кездескен қиыншылықтарды жеңе білуі. Әр адам жеке тұлға, жасөспірім шақтан бастап ересек шаққа қарай аяқ басасыңдар. Осыған дейінгі алған тәрбие мен білімге толықтырулар енгізіп, болашаққа кім және қандай болатындарыңды білулерің керек. Орташа қабілетті және жігерлі болсақ, көп нәрсеге қол жеткіземіз. Ал қабілетті бірақ жігерсіз болсақ, еш нәрсеге қол жеткізе алмаймыз. Адам өзіне өзі тәрбиелеу үшін адамгершілік қасиеті мол болу керек. Басқалардан өзгеше болу кемшілік емес, әр адам әр түрлі болады. Әр кім өзінше сұлу әрі әдемі. Ең басы қасындағы адаммен сенімен араласу, жақын болу, кешірімді болу және соған саған ол адаммен араласудың, сыйласудың жағымды болуы. Өзіңді ғана емес, өзгелерді де таны. Ол адамдардың ұлы сөздері беріледі. Соған өз түсініктеріңмен тарқатып айтасыздар. Талқылау болады. Егер естілерінің қатарында болғың келсе, күніне бір мәртебе болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өз өзіңнен есеп ал. Сол алдағы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен, өзің өкінбесе қылыппен өткізіпсің бе? Жоқ болмаса неғып өткізгеніңді өзің де білмей қалыпсың. Абай, өз-өзіңді бағындыруға, өзіңді өзің билік көрсетуге кішкентайыңнан үйрен. Құлқың соқпаған, бірақ қажетісті атқаруға өзіңді көндіре біл. Тиісті тындыру ерік қайраттың бірінші қайнар бұлағы Суха Млинский. Өзіңді өзің тәрбиелеу үшін алдымен өзіңді өзің қатал әрі әділ сотыңа тарта білуің керек. Островский. Адам өзінен өзі бағынып, өзінің шешімдеріне бой ұсынып үйренуге тиіс. Цицерон. Адамның өзін өзі тексеруі оның жан тұрмысын өркендеуіне түзу жолға түсуіне бірінші шарт. Мағжан Жұмабаев. Бақыт әрбір адам ұмтылатын мақсат. Бақыттың мәні парасаттылықта. Әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде. Адамның өз мінез құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке бағыттап отыруында. Әл-Фараби. Адам өзін өзін тәрбиелеуді, алдына мақсат қоя білуді, сол мақсатқа жету үшін адами құндылықтарды бағалай отыру. Өз өмірін өзіме құнды деген қағинаны басты назарда ұстау қажет. Адам ең бастысы жоғары адамгершілікте болса ғана көп нәрсеге қол жеткізе алады. Бүгінгі тақырыбымыз өздеріңді толығырақ танытуға, жақсы қасиеттерді бойларыңа сіңіруге, жаман қасиеттерді аулақ болуға, табиғатқа, адамзатқа деген сүйіспеншілікке, сұлулықты, әсемдікті сезінуге көмектеседі деген ойдамыз. Құрметті біздің радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша өнге берек, ал біздің эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалды. Сіз оған дейін бізге өздеріңізде қосар ойларыңызды хат арқылы жазсаңыз да болады, немесе тікелей хабарлассаңыз да болады. 8-707-724-30.
Сен жанымнан қалмайсаң, қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсаң.
Мол бақытым жайында, сырласумен айталды, қарағай мен қайыңдай, батар тұрып жайқалды.
Сәулем, сәулем. Түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған, келешекке нық бастық.
Сәулем.
тәлімгерлік, тәлімгер мен тәлім алушы арасында сенімді, жеке тұлғаға бағытталған қарым-қатынас құру үрдісі. Заманауи тәлімгер жас қызметкерді тек күнделікті міндеттерге баулумен шектелмей, шеберлігінде шек болмайтын ұстаз тәрбиелеу шарт. Бәрімізді бүгінгі таңда алаңдататын мәселе жас қызметкерлердің күрделі жұмысты білімді игеріп, оң нәтижеге қол жеткізе алу арқылы ұжымда және өмірден өз орнын таба білу. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев білімді сауатты адамдар бұл 21-ші ғасырда адамзат дамуының негізгі қозғаушы күші. Деуінің өзі үлкен көрегендіктің белгісі. Бүгінгі таңдағы құқық қорғау органдардағы қызметкерді жетістікке жетелейтіндей жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңа идеяларды қолдануды талап етеді. Әрбір офицер өз тәжірибесінде көптеген қиындықтармен кездеседі. Сондықтан заман көшіне ілесу үшін үнемі ізденісте жүріп, өз біліктілігін жетілдіріп отыруға жет. Ал білімді жетілдіру үшін жоғарғы оқу орнында тәлімгерліктің алатын орнының ерекше екенін сеніммен айта аламыз. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бір сағат уақытымыз аяқталды. Сіздермен болған Лаура Ерланқызы, егер де өздеріңіздің бір жолдайтын тақырыптарыңыз болса, я болмаса бізге арнап, яғни жүргізушілерге арналған сондай бір осы тақырыпты қозғасаңыздар екен деген сияқты сондай бір талап тілектеріңіз болатын болса, ұсыныстарыңыз болса, Назар FM радиосының сайтына сіздер хат жолдасаңыздар болады. Немесе біздің отбасылық Назар FM-нің байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Da-da-da-da.